Leo tarehe 23 mwezi Mei mwaka 2022 ni siku ya kutokomeza ugonjwa wa fistula, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni tokomeza fistula, wekeza, imarisha ubora wa huduma za afya na wezesha jamii. Ugonjwa huo wa fistula ya uzazi huwapata wanawake wakati wa kujifungua, hasa wale wanaojifungua wakiwa na umri mdogo pamoja na kukosa msaada stahiki wakati wa kujifungua, ambapo viungo kama kibofu cha mkojo na njia ya haja kubwa hujeruhiwa na kusababisha mwanamke ashindwe kujizuia haja ndogo au kubwa. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO, inakadiriwa kuwa wanawake zaidi ya milioni 2 kutoka Afrika na Asia wanaishi na ugonjwa huu bila kupatiwa matibabu yoyote. Kwa upande wa Tanzania, wengi wamekuwa wakitafuta msaada kwa waganga wa jadi. Hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa kutambua tatizo hili, inatoa huduma za matibabu kwa wanawake wenye changamoto ya ugonjwa wa fistula. Mary Kabora wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam, Tanzania, akiwa amemwangazia mwanamke ambaye anaendelea na matibabu ya ugonjwa wa fistula katika hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam, ameandaa makala ifuatayo.
Wanawake hawa wanaonekana wamekaa kwenye mabenchi na kuimba nyimbo za faraja wakiwa na mnasihi wao. Wanawake hawa wana ugonjwa fistula, na hali hii hutokea baada ya kujifungua na kukabiliwa na kutoka na haja ndogo bila hiari yao.
Wakati niko Singida.
Huyu ni Margaret Rubin, ana fistula zaidi ya miaka 7, anasimulia hali ilivyokuwa hapo mwanzo.
Nilizaa mtoto wa kwanza, niko vizuri, mtoto wa pili, niko tu vizuri, mtoto wa tatu, ndo nilienda hospitali, mtoto akamkuta yuko mgongoni, wakawa wamemtoa, akalala siku hiyo, naamsha kwenye mazoezi, niamke, wamenitoa dripu ya maji, nawauliza mbona hamjanitoa mpira? Madaktari wakaniambia, hatuwezi kutoa huo mpira kwa sababu unakaa nao 14. Nikauliza kwa nini? Wakaniambia wewe hatuwezi kukutolea mpira kwa sababu mtoto alienda kukwaruza kwenye kibofu cha mkojo. Basi mimi kweli nikawa nimelizika tu, nikakaa hizo 14 zikaisha. Baadaye nikarudi nyumbani, lakini ulipofika miaka miwili nikaanza kuona maumivu. Nilipoona maumivu nikarudi tena hospitali. Wakaenda wakawa wamenipima. Walivyonipima wakaniambia kwamba nimeshapata fistula na hapa sisi hatuna tiba. Tiba ipo Dar es Salaam. Toka hapo kweli wakawa daktari akaongea na huku hospitalini huku Dar es Salaam CBRT, unaona, ndio kuniambia nije huku.
Kabla hajapata elimu na matibabu kuhusu ugonjwa wa fistula kizazi, alilazimika kutumia kanga ili kuzuia haja ndogo na kuto kujichafua.
Ninachukua tu nguo ya kawaida, naweka, kazi ninaendelea.
Mpaka sasa ameweza kupata matibabu ya bure kutoka hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam.
Yaani cha kwanza tangu nimefika hapa, sijatoa hela yangu ninunue chai, sijatoa hela yangu ninunue chakula, yaani ninakula, ninashiba. Bado pia wameshanifanyia huduma, wameshanipeleka fieta, nimerudi mpaka sasa hivi naendelea na mazoezi na matibabu.
Ugonjwa huu hufedhesha wanawake wengi, lakini Graciana Shilima alisukumwa na jambo hili tangu miaka 5 iliyopita na kusaidia wanawake hawa kwa kuwa mwana harakati.
Kweli au sio kweli? Nisikie makofi.
Na wanawake kama hao kwa kweli stories zao zina uchungu mwingi sana na zinaumiza kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu kuna mwanamke mmoja nilikuwa naongea naye akaeleza kuhusu safari yake ya ugonjwa wa fistula ulivompata mpaka sasa hivi alipopata matibabu na anaendelea vizuri. Kwa kweli iliniumiza kwa sababu alikuwa na ujauzito, alafu alichelewa kupelekwa hospitalini. Kwa hiyo alipokuja kufika hospitalini kidogo alikuwa amechelewa, kwa hiyo fistula tayari ilikuwa imeshampata. Kwa baada hapo mwanaume au mume wake alimtenga, alimwacha, lakini pia jamii ilikuwa inamnyanyapaa na ni daktari mmoja tu aliweza kumsaidia kwa ku kwa kumuunganisha na hospitali inaitwa CBRT ili kuweza kupata matibabu.
Sababu Manchoka anafanya kazi hapa katika idara ya masoko, lakini pia ni mnasihi wa wanawake hawa.
Nyimbo mbalimbali ili kufurahisha, labda mtu amepata jeraha baada ya stori, basi naanzisha wimbo tunaimba ili kuondoa msongo wa mawazo na wajisikie wako huru, kwa sababu tunatibia mikoa mbalimbali yote ya Tanzania. Na lugha, huwa tunabahatisha, changamoto ni lugha kuelewana. Muda mwingine ndio tunatumia wafanyakazi ili aweze kutuelewesha na elewane na wenzie. Tunakutumia alama za ishara angalau tuweze kueleweshana, lakini tunashukuru wanapata matibabu, wanapona, na siku wanayoondoka huwa tunaimba, tunafurahi, na zawadi wanapewa nyingine. Tuna zawadi ya kanga, huwa wanapewa kiruhusiwa wagonjwa wa fistula.
Nimekutana na Daktari Peter Maginge, ametujuza maana ya ugonjwa huu wa fistula ya kizazi, adha na tiba yake, na sambamba akatoa ushauri.
Na leo ni siku ya fistula duniani, kwa hiyo tunaongelea fistula ya uzazi ambayo ni changamoto inawapata kina mama wakati wa kujifungua. Tunapoongelea fistula ya uzazi, ni tundu ambalo sio la kawaida ambalo linakuwa kati ya njia ya uke na njia ya kibofu cha mkojo, lakini pia inaweza kuwa kati ya njia ya uke na njia ya haja kubwa. Na mama akiwa na tundu kama hili, inaweza kusababisha akawa anatokwa na haja ndogo au haja kubwa ili yeye kujizuia. Na sababu kubwa hasa ambayo anapata wakina mama mpaka anapata shida hii ya fistula ni uzazi pingamizi. Na tunaposema uzazi pingamizi, tunakuwa ni pale ambapo kichwa cha mtoto wakati wa uchungu kinashindwa kupita katika njia ya kawaida ya uke kwa ajili ya mama kuweza kupata kujifungua salama. Na tunapotokea mgandamizo kati ya kichwa cha mtoto na mifupa ya nyonga kwa muda mrefu, inaweza kusababisha jeraha ambalo linakuwa kati ya njia ya uke na kibofu cha mkojo au njia ya uke na njia ya haja kubwa. Na hii inaweza kusababisha mama kupata tatizo la fistula. Ni tatizo ambalo linatibika. Kwa kawaida huwa tunafanya upasuaji, na upasuaji huo unafanywa katika chumba maalum cha upasuaji, na kunakuwa kuna timu ya madaktari na wauguzi ambao wanakuwa wamepata mafunzo rasmi sasa kwa ajili ya kumsaidia huyu mama na kumtibu tatizo la fistula. Wangu kwanza ni kwa jamii, tunasema kwamba jamii ielewe kwamba tatizo la fistula ni tatizo ambalo linaweza kumpata mwanamama yoyote katika jamii yetu, na ni tatizo ambalo linatibika. Tunawahimiza sasa waje hospitalini, kwa sababu kwa mfano kwa hapa CBRT ni kwamba tunatoa matibabu bure kwa mama yoyote mwenye tatizo la fistula. Tangu anapokuwa nyumbani tunampa nauli ya kuja hospitali, anapofika hapa hospitali tunampa matibabu bila gharama yoyote, na baada ya kuhakikisha kwamba amepona tunamrudisha nyumbani bila gharama yoyote. Na hii ni kwa msaada wa fadhili ambao tumewapata, ambao wanatusaidia kuweza kukidhi hizo gharama za matibabu kwa hawa kina mama. Kwa sababu wengi wa hawa kina mama ni kina mama ambao wako vijijini na hawana uwezo wa kumudu hizo gharama. Kwa tukiweza kuwaleta sasa katika hospitali ambazo tunatoa hizi huduma, tunaweza tukahudumia na wakarudi tena katika jamii. Lakini wito sasa kwa serikali ni kwamba tujaribu kuboresha sasa hizi huduma za uzazi kwa mama ili kuweza kuepuka hizi fistula za uzazi kwa hawa kina mama zisitokee.